Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղին Նեբունյաթյան այսօր մեր ծրագրում։ Պայթուն Սիրիայի մայրաքաղաքի կենտրոնում զոհվել են պաշտպանության նախարարն ու նրա օգնականը, ընդդիմությունը հայտարարում է, թե սա ռեժիմի վերջի սկիզբն է։ Սիրիայից Հայաստան արտագաղթող հայերի թիվը գնալով ավելանում է սփյուռքահայերը, սակայն բողոքում են իրենց նկատմամբ կառավարության ոչ բավարար ուշադրությունից։ Խորհրդանի մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունը Բարգավաճ Հայաստանը պաշտոնապես աջակցություն է հայտնում ԱՊՀ տարածքում Եվրասիական միություն ստեղծելու Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնությանը։ Սեպտեմբերին Հայաստանի գրեթե բոլոր մարզերում կանցկացվեն տեղական մարմինների ընտրություններ, իշխող հանրապետականը ակնկալում է այստեղ ևս մեծամասնություն կազմել։ Կանդրադառնանք նաև Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի Մոսկվա կատարած այցին, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Այսօր Մահապարտ Ահաբեկչի գրոհի հետևանքով ազգային անվտանգության ծառայության կենտրոնակայանում սպանվել են Սիրիայի պաշտպանության նախարարը, ինչպես նաև նրա տեղակալը, ռազմական հետախուզության ղեկավարը։ Վերջինը Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի փեսան է։ Սիրիական կառավարության մի շարք պաշտոնյաներ, այդ թվում ներքին գործերի նախարարը, ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարը ծանր վիրավոր են։ Մահապարտ Ահաբեկիչը Սիրիայի ազգային անվտանգության ծառայության շենքի ներխուժեր նախարարների և անվտանգության ուժերի ղեկավարների հանդիպման պահին Թումի Associated Press-ը վկայակոչելով սիրիական պետական հերոստատեսությունը։ Արևմտյան լրատվամիջոցները հղում անելով տեղական աղբյուրներին նշում են, թե Մահապարտ Ահաբեկիչը կառավարական թիկնապահներից է եղել։ Բաշար Ալ-Ասադի եղբոր ղեկավարած ռազմական գնդի մոտ ևս որոտացել է 5 ուժեղ պայթյուն, հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանն այսօր Մոսկվայում հանդիպել է Ռուսաստանի նախագահին, հանդիպման առանցքում եղել է Սիրիայի վերաբերյալ հարցը մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանի ազգային Ժողովի պատվիրակությունն այսօր մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղ, վաղ անցկացվելիք նախագահի ընտրություններին դիտորդական առաքելությամբ մասնակցելու նպատակով։ Ադրբեջան և Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչություններն այսօր պաշտոնական հայտարարություններով դատապարտել են վաղը կայանալիք Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի ընտրությունները։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ արտգործ նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը մասնավորապես հայտարարել է մեջբերում։ Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներում ընտրությունների անցկացումը սա դրանք է։ Ըստ ադրբեջանի արտգործ նախարարության ընտրությունները վնասում են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը։ Ադրբեջանը սպառնում է, թե Լեռնային Ղարաբաղի ընտրություններում դիտորդական առաքելություն իրականացնող օտարերկրյա պետությունների բոլոր քաղաքացիներին պաշտոնական Բաքուն կհրճակի անցանկալի անձ, պերսոնա նոն գրատա։ Թուրքիայի արտգործ նախարարությունն իր հերթին նշել է, թե Ղարաբաղում ընտրությունների անցկացումը հակասում է ԵԱՀԿ-ի առջև ստանձնած պարտավորություններին, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշումներին։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հերթական հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ Նյու Յորքում, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարության համագումարի ժամանակ, Բաքվում լրագրողներին ասել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդիարովը։ Նրա խոսքով այդ առաջարկով հանդես են եկել Մինսկի խմբի համանախագահները։ Միջնորդները ըստ Մամեդիարովի նախատեսում են նաև առանձին հանդիպումներ ունենալ արտգործնախարարների հետ։ Հունգարիայի դատախազությունը հաղորդել է, թե հարցաքննել է զինվորական հանցագործությունների մեջ մեղադրվող 97-ամյա Լասլո Չաթարին։ Նա հետախուզման մեջ գտնվող ազգայնականների ցուցակում առաջին անձն էր։ 97-ամյա հունգարացին մեղադրվում է հազարավոր հրեաների սպանություններին հանցակից լինելու մեջ։ 97-ամյա ծերունին այսուհետ պետք է կրի տնային կալանք։ Լուրեր ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք թողարկումը, մինչ ներքաղաքական թեմաներին անցնելը, նախորդ թիվ 1 միջազգային նորության Սիրիայում սրված իրավիճակի մասին։ Այսօր Բաշար Ալ-Ասադի վարչակազմը կրեց թերևս ամենահուժկու հարվածը Դամասկոսում ազգային անվտանգության շենքի մոտ իրականացված պայթունից սպանվեցին երկրի պաշտպանության նախարարն ու նրա տեղակալը նախագահ Ասադի մերձավոր հարազատներից մեկը։ Հանդիմությունը պնդում է, թե սա արդեն վարչակազմի վերջի սկիզբն է և շուտով ողջ երկիրն իրենց վերահսկողության տակ է անցնելու։ Միջազգային ուժերի խարաժը ջանքերը միջդեռ դեռևս հաջողությամբ չեն պսակվում։ Տեղում զարգացող իրադարձություններին առավոտից հետևում է Հրաչ Մելքումյանը, լսենք վերջին նորությունները։
Այսօր Դամասկոսում իրականացված պայթյունի արդյունքում սպանվել են Սիրիայի պաշտպանության նախարար Դաուդ Ռաջան և պաշտպանության փոխնախարար Ասեֆ Շաուքաթը, ով երկրի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի փեսան էր, նրա մերձավոր զինակիցը և մեծ ազդեցություն ունեցող անձնավորություն։ Ասեֆ Շաուքաթը, մինչ փոխնախարար նշանակվել է, 2005-2009 թվականներին ղեկավարել է Սիրիայի ռազմական հետախուզությունը, ամուսնացած էր Բաշար Ալ-Ասադի քրոջ հետ։ Պաշտպանության նախարար Դաուդ Ռաջան քրիստոնյա էր, նա անցյալ տարի էր նշանակվել պաշտպանության նախարարի պաշտոնում։ Նախարարի սպանությունից հետո Բաշար Ալ-Ասադը արագորեն մի քանի ժամ անց նոր նախարար նշանակեց, Ֆահդ Ալ-Ֆրեյջին կգլխավորի պաշտպանության նախարարությունը։ Սիրիայի բանակը այսօր հայտարարություն է տարածել, ուր նշված է, նրանք, ովքեր մտածում էին, թե հարձակվելով երկրի ղեկավարության վրա կարող են ոլորել Սիրիայի ձեռքերը, պետք է հուսախապվեն, որովհետև Սիրիայի ժողովուրդը, բանակ և ղեկավարությունը հիմա ավելի վճռական են, քան երբևէ, պայքարելու ահաբեկիչների դեմ և երկրի իր մաքրելու զինված հանցախմբերից։ Հաղորդվում է, որ այսօրվա հարձակումից նաև մի շարք պաշտոնյաներ են վիրավորվել, այդ թվում ծանր վիրավորներ կան։ Ներքին գործերի նախարար Իբրահիմ Ալ-Շարը ծանր վիրավորվել է, նրա վիճակը կայուն է գնահատվում։ Սիրիայի հետախուզական ծառայության ղեկավար Հիշամ Բեխտիարը ևս վիրավորների թվում է, նա հիվանդանոցում վիրահատվում է։ Սիրիայի կառավարության անդամների և անվտանգության ծառայության բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեմ հարձակումը իրականացվել է Սիրիայի ազգային անվտանգության ծառայության կենտրոնակայանում։ Այս լուրերը հաղորդում են միջազգային գործակալությունները, վկայակոչելով Սիրիայի պետական հեռուստաընկերությանը։ Ըստ վերջինիս հաղորդագրության, Դամասկոսի սրտում Ռավդատ հաղամասում ինքնասպան ահաբեկչի հարձակման թիրախը Սիրիայի կառավարության, նախարարների կաբինետի և անվտանգության ծառայության պաշտոնյաների հանդիպումն էր։ Սակայն ԱԱՊՍ-ի հրամանատար Ռիադ Ալ-Ասադը Թուրքիայից Associated Press-ին հեռախոսով ասել է, թե հարձակումը ինքնասպան ահաբեկիչը չէ իրականացրել, ԱԱՊՍ-ի ուժերը ռումբ էին տեղադրել այն սենյակում, որտեղ այսօր հանդիպում էին բարձրաստիճան պաշտոնյանները, և նրա խոսքերով այս հարձակումը ռեժիմի վերջի սկիզբն է։ Կիրակի օրվանից Սիրիայի կառավարական զորքերի և ԱԱՊՍ-ի միջև մարտեր ընթանում են երկրի մայրաքաղաք Դամասկոսում։ Տեղացիները հաղորդում են, որ այսօր կրակոցների և պայթյունների ձայներ են լսվել մայրաքաղաքի Դումար թաղամասից, որտեղ գտնվում է երկրի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի նստավայրը։ Նշվում է, որ վաղ առավոտյան հրաձգություն է լսվել նախագահի նստավայրից ընդամենը մի քանի 100 մետր հեռու գտնվող զորանոցների ուղղությամբ։ Ականատեսների պատմելով Դամասկոսի բախումներում կառավարական զորքերը մարտական ուղղաթիռներ, հրթիռներ և տանկեր են օգտագործում ԱԱՊՍ-ի դեմ։ ԱԱՊՍ-ի ազատ Սիրիա բանակը հայտարել է, որ հարձակում է սկսել մայրաքաղաքի վրա, մարտական գործողությունը անվանելով Դամասկոսի հրաբուխ։ Ընդդիմության որոշ ակտիվիստներ ռեժիմի դեմ 16-ամսյա պայքարի ընթացքում այսօրվա իրավիճակը համարում են շրջադարձային։ Ընդդիմությունն այսօր հաղորդել է, որ վերջին 48 ժամվա ընթացքում Դամասկոսում ԱԱՊՍ-ները կառավարական զորքերի տասնյակ զինվորներ են սպանել։ Դիվանագիտական ասպարեզում շարունակվում են ճիքեր գործադրվել Սիրիայի ճգնաժամը հաղթահարելու ուղղությամբ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը Չինաստանի ղեկավարների հետ հանդիպումից հետո այսօր հորդորել է անվտանգության խորհրդին քայլեր ձեռնարկել Սիրիայի արյունահեղությունը դադարեցնելու համար։ Այսօր Սիրիայի հարցով մի նոր բանաձև է քվեարկվելու ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում։ Անվտանգության խորհրդի մշտական 5 անդամներից 2-ը Ռուսաստանը եւ Չինաստանը դեմ են Սիրիայի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելուն։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը չորեքշաբթի օրն ասել է, թե Սիրիայում վճռական մարտեր են մղվում կառավարության եւ զինված ընդդիմության միջև եւ որ Մոսկվան չի կարող պաշտպանել Սիրիայի դեմ պատժամիջոցներ նախատեսող արևմուտքի բանաձևը։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լեոն Պանետան խորը մտահոգություն է հայտնել Սիրիայում բռնությունների աճի կապակցությամբ, նա ասել է, թե իրավիճակը արագորեն դուրս է գալիս վերահսկողությունից, ուստի ծայրահեղ կարևոր է, որ միջազգային հանրությունը աշխատելով այդ տարածաշրջանի իրավիճակով մտահոգ մյուս երկրների հետ առավելագույն ճնշում բանեցնի Բաշար ալ-Ասադի վրա ճիշտ քայլ կատարելու համար հրաժարական տալ և ապահովել իշխանության խաղաղ
փոխանցումը։
Սիրիայից ստացվող տեղեկությունները իսկապես մտահոգիչ են, իրավիճակը սերվում է ժամ առ ժամ, արդեն ավելի քան 1 տարի շարունակվող այս փաստացի պատերազմի էպիկենտրոնում նաև շուրջ 60,000 հայեր են ապրում։ Ինչ վիճակում են հիմա նրանք ու նրանց հարազատները, որոնք վերջին ամիսներին հարյուրներով տեղափոխվում են Երևան։ Լսենք թեմայի շուրջ Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Վաղ նարավոյցյան սիրահայերը նախատեսում են երթով հասնել Հայաստանի կառավարության շենք, նամակ հանձնել կառավարությանը։ Նրանք կառավարությունից պահանջում են պատշաճ կատարելու սիրահայերի հայրենադարձությունը։ Սիրիայում կաթողիկ եկեղեցու քահանայապետ Հայր Անդրանիկը գործնական հարցերով արդեն մեկ շաբաթ է Երևանում է։ Նա նշում է, որ վաղվա ակցիային չի մասնակցի, բայց արդեն հասցրել է իր պահանջը ներկայացնել Հայաստանի իշխանություններին։ Հայր Անդրանիկը արդեն հանդիպել է Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչներին, խնդրելով աջակցել Սիրիայից Հայաստան տեղափոխվածներին։ Հայր Անդրանիկն ասում է, որ ինքը հույս ունի, որ իշխանություններն առաջին հերթին լուծում կտան Սիրիայից Երևան իրականացվող չվերթների խնդրին, ինչպես Արմավիա, այնպես էլ սիրական ավիաուղիներ ընկերությունները շաբաթական մեկ թռիչք են ապահովում Սիրիայից Հայաստան։ Հայր Անդրանիկն ասում է, որ իշխանությունները պետք է այնպես անեն, որ այս ընկերությունները հաճախակիացնեն թռիչքները, ինչպես նաև լուծեն տոմսերի գնի հարցը։ Շատ սիրահայեր ասում են, որ հալեբ Երևան տոմսերը թանկացել են։ Մեկ շաբաթ առաջ Սիրիայից Հայաստան տեղափոխված Հարութ Հալուլյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշում է, որ չվերթների քանակն ու տոմսերի գինը լուրջ խնդիր են Հայաստան գալու մտադրություն ունեցող սիրահայերի համար։ Նա նշում է, որ շատերն են ուզում գալ ու թեկուզ ժամանակավոր ապաստան ստանալ Հայաստանում։ Նշենք, որ մինչև սեպտեմբեր Հալեպից Երևան ինքնաթիռների տոմսերը վաճառված են ու սիրահայերը չգիտեն ինչպես հասնել Հայաստան։ Թուրքիայով գալ չի լինում, քանի որ Թուրքիան, ինչպես Հարութն է իր օրինակով ներկայացնում, խոչընդոտներ է ստեղծում, իսկ այլ երկրներով Հայաստան հասնելը թանկ է, ասում է Հարութը։
Այսինքն թանկ է $600, $700 արդեն Սիրիայի հիմնական պայմաններում $700 տնել արդեն գարձեն մեծ ոչռակորձությունն է արդեն որ միան Հայաստան քալու հասնելու մեծ
$700 ինքնաթիռով հասնեն Մոսկվա
Մոսկվայից այստեղ չգիտեմ ճիշտ հաստատ գումարը ինչ է Մոսկվա Մոսկայից այստեղ բայց արդեն գենթադրեմ որ այնպես սուղ է այսինքն թանկ է շատ թանկ է
Այսօր Դամասկոսի կենտրոնում ինքնասպանահաբեկչի հարձակման հետևանքով սպանվել է Սիրիայի պաշտպանության նախարար Դաուդ Ռաջան։ Հայաստան եկած սիրահայերը մտահոգված են իրենց երկրում կատարվածով։ Այսօրվա դեպքի մասին խոսելիս Հարութը նշում է, որ այն տեղի ունեցել բավականին հեռու հայկական բնակավայրերից, բայց դա այնուամենայնիվ անհանգստանալու տեղիք է տալիս նաև սիրահայերին։
Չենք որ բայտերություն Սիրիայի արդեն մի քիչ քաղաքից հեռու է։ Չեմ կարծել, որ քաղաքի աստեղ։ Հալեբից մեջ չբայտավ այսօր Դամասկոսի մեջեր։ Մեկ բան նորեն ասեմ, եթե հիմակվա պետությունը մնա, հայերը լավ դեր են, հայերը հանգիստ են, Սիրիայի բոլոր հայերը արդեն հանգիստ են։
Ինչու,
որով հիմակվա նախագահը Բաշար Ասադը հայերու շատ գսիր է, այսինքն հայերու միշտ գոգնի, որ եթե մուսլմանները եթե կան կահանստին, արդեն կգարձեմ մեկ, ինչպես ասեմ, բոլոր ժողովրդի լեզվով, որ մենք այստեղ են օտոնամներ բիդուղարգին շտաբոտնության որ հայերը այստեղ
Հարութը թվարկում է այն խնդիրները, որոնց առնչվում են սիրահայերը Հայաստան տեղափոխվելիս, աշխատանք չեն կարողանում գտնել, վարձով բնակարանները հարմար չեն, որովհետև իրենց միջոցները անսահման չեն եւ այլն։ Իսկ Հայաստանի իշխանությունները, ինչպես նաե ասում, իրենց համայրա չեն աջակցում։
Սուրիացի գլանգոր, որ Սուրիայի մեջ գնալ ալթակավոր աբրեր էինք։ Ստիպված չեմ անդուցո աշխատեն, ասդեղը ստիպվին գոր, որ իրենց ծախսը հանեն, որ կոնեն դունի վարձ կհանեն։ Օրինակ բանկ պիտի, մենք ամդեմը պիտի, մենք արդեն աշխատանքի համար, բանկ թիմելու համար ամենը կարևորը կեզ գսեն գոր ռուսերեն պիտի գիտնաս։ Հալեբի ժողովուրդը արդեն ռուսերենը չի գիտեր։ Հալեբի ժողովուրդը անգլերեն, ֆրանսերեն, արաբերեն, հայերեն, ուրիշ բան չգիտեր։
Հարութը Հայաստան է տեղափոխվել, որպեսզի խուսափի զինված ուժերում ծառայելուց։ Ասում է, թե իրպես շատ հայ երիտասարդներ են այդ քայլին դիմել, բայց միևնույն է, սպասում են իրավիճակի շտկմանը, խաղաղության հաստատմանը, որպեսզի կարողանան վերադառնալ Սիրիա։ Արտաքին գործերի նախարարությունից Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին, որ թեև դժվարություններին Հայաստանի դեսպանատուն ու հյուպատոսությունը Սիրիայում շարունակում է իր գործունեությունը։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելյուն կնդիրներ, տեղեկացնեմ, որ իմ գործընկերները նաև տասնյակ հեռուստատեսային ռեպորտաժներ են պատրաստել Սիրիայում ստեղծված իրավիճակի, փախստական դարձած և Հայաստան տեղափոխված ընտանիքների մասին, որոնք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք-շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկում ազգային ժողովի մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունը Բարգավաճ Հայաստանը պաշտոնապես աջակցություն է հայտնում ՄԱՊՀ տարածքում Եվրասիական միություն ստեղծելու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնությանը, որը արևմուտքում փորձագետներից շատերը նախկին խորհրդային միությունը վերականգնելու փորձ են որակում։ Ընդ որում, Պուտինի հայտարարություններն ու քայլերը փաստում են, որ Կրեմլը բավական լուրջ է տրամադրված այս հարցում։ Երթմնակալությունից անմիջապես հետո և նույնիսկ այս պահին նախագահի աշխատակազմի մակարդակում Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում և ԱՊՀ երկրներում քննարկումներ են անցկացվում նոր միության համար աջակիցներ գտնելու նպատակով։ Չնայած Կրեմլի այս ոգևորությանը, ԱՊՀ տարածքում առայժմ գաղափարին պաշտոնապես աջակցություն են հայտնել միայն Բելարուսն ու Ղազախստանը։ Վրաստանը հայտարարում է, թե դա վտանգ է ժողովրդների ինքնիշխանությանը։ Ադրբեջանը օրեր առաջ հայտարարեց, թե չի միանա Պուտինի առաջարկած Մաքսային Դաշինքին։ Հայաստանում միանշանակ առաջարկին աջակցություն է հայտնում միայն կոալիցիային չմիացած Բարգավաճը, թե ինչպես արձագանքում իշխող և ընդդիմադիր մյուս ուժերը կպատմի Կարլեն Ասլանյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ողջունում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնությունը ստեղծել Եվրասիական միություն։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց կուսակցության մամուլի խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը, ով նաև Բարգավաճ Հայաստանի պատվիրակն է Ռուսաստանի իշխող Եդինե Ռոսիա կուսակցության կողմից այս թեմայով կազմակերպվող միջազգային խորհրդաժողովներում։ Դրանցից վերջինը տեղի ունեցել Կազանում հունիսի վերջին։ Տիգրան Ուրիխանյանը վկայակոչում է հավաքական անվտանգության, միասնական տնտեսական տարածքի մասին և նմանալ պայմանագրերը, որոնք ըստ ԲՀԿ մամուլի խոսնակի Հայաստանի համար հիմք են Եվրասիական միությանն անդամակցելու համար։
Սակայն դեռևս հռչակագրի դեկլարացիայի մակարդակի վրա ներկայացուցիչ ծրագիրը չի հիմնավորվում ժամանակային առումով ենթադրման այնպիսի պրագմատիկ դրույթներով, կոպիտ ասած առաջարկներ չեն ներկայացվել, որոնց հիման վրա որ մենք կարող ենք վերջնական եզրակացություն հայտնել։
Մինչ Վլադիմիր Պուտինը կանխատեսում է, որ իր այս նախաձեռնությունը կդառնա ժամանակակից աշխարհի բևեռներից մեկը, մի շարք վերլուծաբաններ Եվրասիական միություն ստեղծելու մտադրությունը որակում են ոչ այլ ինչ, քան Պուտինի կողմից փորձեր վերականգնելու խորհրդային միությունը։ Բարգավաճ Հայաստանի խոսնակը չի կիսում այս մոտեցումը։
Որովհետև իրենց տարբեր ելույթների և արտահայտած կարծիքների մասին ստեղծվել է տպավորություն, որ եթե նույնիսկ դառնա կոնֆեդերացիայի պետության տես մի բան, առայժմ խոսքը դնում ընդամենը միջազգային միավորման ձևաչափի մասին, եթե նույնիսկ դառնալ, ապա նվազագույնը մեր պահանջն է, այսպես ասեմ, մեր դիրքորոշումն է, որպեսզի այդ միավորումը նախ և առաջ հիմնված լինի ազգերի, ժողովրդների, պետությունների իրավահավասարության վրա, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով հանդերձ։
Իշխող Հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուս Ծահակյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ գործընթացը չի հասնի միություն ստեղծելուն, սահմանափակվելով միայն համագործակցությամբ։
Ինչքանով հրապարակվել է կամ տեղեկացվել է մեր իշխանություններին, դա տնտեսական բլոկն է, Մաքսային միասնական ճակատ, համագործակցություն, ազատ գոտիներ, շուկայական փոխհարաբերություններ, բնականաբար մեր տեսակետը դրական է այդ առումով։ Իսկ ընդհանուր մոտեցումը քաղաքական որ միության տեսքի կլինի, նախ չենք կարծում այդ տեսքի կլինի, համենայն դեպս ինչպիսի միավորում է լինի մեր մասնակցությունը ապահովելու համար, միայն ու միայն նկատելի կլինի Հայաստանի շահերը։
Կալուս Ցահակյանի խոսքով Եվրասիական միության ընդհանուր գաղափարախոսությունը հստակ ձևակերպումներով դեռևս չի ներկայացվել, իսկ դիտարկմանը, թե արդյոք դա չի հիշեցնում խորհրդային միությունը, հանրապետական պատգամավորն արձագանքեց.
Ինքը Եվրոմիությունը ճիշտ խորհրդային միության օրինակն է, պարզապես բաց շրջանակներում, տարբերությունը նաև որ առանց փակ սահմանների, ես չեմ էլ կարծում, որ հենց այդպես կգնա, որովհետև ժողովրդավարությունը որպես կառավարման գործիք արդեն իր պահանջներն է առաջադրում, որպեսզի նոր մոդելներ ձևավորվեն։ Իհարկե շատ լավ կլինի, որ այդ ձևավորման այդ գաղափարախոսությունը ևս ներազդի Եվրասիական միության կազմավորմանը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսից Վլադիմիր Կարապետյանն էլ կարծիք հայտնեց, որ այս նախագիծը որևէ կերպ չարժե համեմատել խորհրդային միության հետ, քանի որ դա խիստ անիրատեսական է ու ավելորդ է անգամ խոսել այդ մասին։ Ընդդիմադիր գործիչը սկզբունքորեն դեմ չէ Եվրասիական միության ձևաչափին, միևնույն ժամանակ շեշտում է, որ մի շարք մարտահրավերները դեռ լուծված չեն և միություն ստեղծելն առայժմ ժամանակավրեպ է։
Եթե քաղաքական հարթության վրա համագործակցությունը ԱՊՀ շրջանակներում կամ ռազմաքաղաքական համագործակցությունը ՀԱՊ շրջանակներում բավականին հեռանկարային է Հայաստանի համար, համենայն դեպս անկան ակտիվ ինչքան հարկն է մասնակցում ենք, ապա տնտեսական ցանկացած համագործակցություն շատ լուրջ պետք է ուսումնասիրվի, հաշվի առնվի տնտեսական ռեժիմները, մաքսային ռեժիմները։
Ուշագրավ է, որ Բարգավաճ Հայաստանը նախաձեռնող կողմին առաջարկել է առաջիկայում այս թեմայով մի հավաքել կազմակերպել Հայաստանում իրողությունը մեր հանրությանը ներկայացնելու նպատակով, ինչպես Ուրիխանյանը ձևակերպեց, որպեսզի մարդիկ փաստի առաջ չկանգնեն, պատասխանելով հարցին, թե այսպիսով չի կարող արդյոք Հայաստանը արևմուտքի հակազդեցությանը հանդիպել, Ուրիխանյանն ասաց.
Դա մեզ հետաքրքրող հանգամանք չէ, որովհետև մեր որևէ գործակցություն այլ միջազգային միավորումների հետ կամ պետությունների հետ չպիտի տեղի ունենա, այլ միջազգային միավորումների հետ համագործակցության, դրանց են մասնակցության և այլ պետությունների հետ հարաբերությունների հաշվի։
Ընդդիմադիր կոնգրեսը ներկայացնող Վլադիմիր Կարապետյանն էլ նույն հարցի շուրջ ասաց, թե արևմուտքը նախ պետք է անհանգստանա, որ Հայաստանը չի կատարում եվրոպական կառույցների առջև ստանձնած պարտավորությունները, առաջին հերթին ժողովրդավարության առաջընթացի մասով։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 1 ամսից սեպտեմբերի սկզբին Հայաստանում կրկին ընտրություններ կանցկացվեն, այս անգամ մարզերում, տեղական մարմիններում։ Նոր ղեկավար կընտրեն ոչ միայն տասնյակ գյուղերում, այլև խոշորագույն քաղաքներում՝ Գյումրիում, Վանաձորում և Կապանում։ Նախորդ թիմ ընտրությունների համեմատ այս քվեարկության նկատմամբ ուշադրությունն առավել մեծ է երկու պատճառով։ Նախ սրանք ըստ էության առաջին քննությունն են քաղաքական ուժերի համար փետրվարին նախատեսված նախագահական ընտրություններից առաջ։ Բացի այդ, այս անգամ մաննախադեպ մեծ ընդդիմության ներկայացվածությունը ընտրական հանձնաժողովներում, խորհրդանական վերջին ընտրություններից հետո կոալիցիայի մաս չկազմող ուժերը այդ հանձնաժողովներում արդեն 4 անդամ կունենան։ Ինչպես են պատրաստվում այս քվեարկությանը քաղաքական ուժերը եւ ինչ են ակնկալում, հետաքրքրվել է Սարգիս Հարությունյանը։
Իշխող հանրապետական ակնկալում է, որ այս սեպտեմբերին Հայաստանում կայանալիք թիմ ընտրություններին կուսակցությունը կնվաճի ավականու անդամների, գյուղապետերի, քաղաքապետերի, աթորների մոտ 70%-ը։ Այսօր Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում նման կանխատեսում արեց հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, ազգային ժողովում հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը։
Մենք շատ ակտիվ ենք մասնակցելու եւ մեր տեխնացուները բոլոր տեղերում ընդգրկում կունենան։ Համենայն դեպս նաեւ հակված ենք հետեւյալին, երբ տեսնում ենք տվյալ համայնքում ավելի արժանավոր տեխնացու կա, բնականաբար նաեւ պաշտպանում ենք նրան, այդպես չի լավ։ Իհարկե, ես կարծում եմ աշնանային ընտրություններից հետո մենք մեր դիրքերը ըստ էության ավելի կավելացնենք։
Իշխանության տեղական մարմինները։
Այո։
Հիշեցնենք, այս սեպտեմբերին Հայաստանի մի քանի տասնյակ բնակավայրերում կայանալու են ավականու անդամների և համայնքների ղեկավարների ընտրություններ, օրինակ սեպտեմբերի 9-ին ընտրություններ են կայանալու այնպիսի խոշոր քաղաքներում, ինչպիսիք են Գյումրին, Վանաձորը, Կապանը, իսկ սեպտեմբերի 23-ին թիմ ընտրություններ կկայանան Հրազդան, Աբովյան, Դիլիջան քաղաքներում։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համակարգող կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն այսօր մեզ փոխանցեց, թե քանի որ ընտրությունները Հայաստանում կեղծվում են, ուստի զուտ արդյունքի առումով շատ բան գալիք թիմ ընտրություններից սպասել հնարավոր չէ։
Բայց իրը չմոռանանք, որ նման բռնապետություններում ընտրությունները այնուամենայնիվ դառնում են ժողովրդի և շարժման պայքարի գործիքներից մեկը։ այսինքն դրանք հնարավորություն են ակտիվացնելու ժողովրդին, դրանք հնարավորություն են աշխատեցնելու մեր կազմակերպական ռեսուրսները, բանակը, որը չի աշխատում, քայքայվում է։
Զորաբյանը շարունակեց, թե վերջերս կայացած կոնգրեսի քաղաքորդի նիստում որոշում է կայացվել օգտագործել առաջիկա դիմ ընտրությունները հոգուտ հակի դիրքերի ամրապնդման։
Դա նշանակում է, որ մենք պետք է տեսնենք, որ ընտրություններում մենք ինչ հնարավորություններ ունենք, եթե ունենք ուժեղ տեխնատու, որը կարող է ինչ-որ մոբիլիզացնել ժողովրդին, ուրեմն նրան պետք է առաջադրել։ Եթե այլ քաղաքական ուժերը ունեն տեխնատու, նկատում եմ ոչ կոալիցիոն քաղաքական ուժերը ունեն տեխնատու եւ նաև հնարավոր է, որ լինի անկախ տեխնատու, ուրեմն մենք պետք է մտածենք նաև փոխադարձ աջակցության խնդիրների շուրջ։
Հետաքրքիր է իմանալ, թե ոչ կոալիցիոն քաղաքական ուժերից հատկապես Բարգավաճ Հայաստանում ինչ են մտածում գալիք դիմընտրություններին ընդդիմադիր ուժերի հետ համագործակցության մասին։ Ինչպես հիշում ենք, խորհրդարանական ընտրություններից առաջ նման մի համագործակցություն ձևավորվեց, խոսքը վերաբերում է Բարգավաճ Հայաստանի կոնգրեսի եւ դաշնակցության կողմից ստեղծված ընտրությունների վերահսկողության միասնական շտաբին, որը ընտրություններից հետո հայտարարեց, թե ազգային ժողովի ընտրությունները անցան համատարած խախտումներով։ Այս հարցի շուրջ այսօր խոսեցինք Բարգավաճ Հայաստանի խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանի հետ։ Հնարավոր է, որ դուք ոչ կոալիցիոն քաղաքական այլ ուժերի տեղնացուներին էլ սատարեք։
Նման խնդիրը մենք դեռևս չենք քննարկել։ Մենք մշտապես ասել ենք, որ միշտ կողմ ենք շատ ավելի լայն կոնսոլիդացիա, շատ ավելի լայն համախմբման, բայց կրկնում եմ, այդ խնդիրը դեռևս քննարկված չէ։
Նաիրա Զորաբյանը շարունակեց, ինչ վերաբերում է թվերին, Բարգավաճ Հայաստանում որևէ թիվ չեն ֆիքսել, թե որքան տոկոս կշահեն գալիք դիմ ընտրություններին։ Փոխարեն գծես, որ
Բարգավաճ Հայաստանը շատ ակտիվոր են մասնակցելու առաջիկա դիմ ընտրություններին։ Հիմա մեզ համար, այսպես ասեմ, մոնիտորինգային շրջան է։ Մենք դիտարկում ենք համայնքները, որտեղ տեղի ունենալու ընտրություններ, դիտարկում ենք, նայում ենք, թե որտեղ մենք կարող ենք համապատասխան տեխնատու առաջադրել։
Նա հավելեց, ինչ վերաբերում է Գյումրիին, թե քաղաքապետի պաշտոնի համար Բարգավաճ Հայաստանը ում է առաջադրելու որպես տեխնացու, ապա ընտրություն է կատարվելու 3 տեխնացուների՝ պատգամավորներ Սամվել Բալասանյանի, Մարտուն Գրիգորյանի եւ Գյումրիի Պետական Մանկավարժական Ինստիտուտի ռեկտոր Վարդևան Գրիգորյանի միջև։ Հիշեցնենք, անցած խորհրդարանական ընտրություններին Գյումրիում հանրապետականը պարտվեց Բարգավաճ Հայաստանին, որից հետո լրատվամիջոցներում սկսեցին լուրեր տարածվել, որ գալիք դիմ ընտրություններին ՀՀԿ-ն այլևս չի սատարելու 1999-ից Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցնող Վարդան Ղուկասյանին։ Իդեպ այսօր Գալուս Սահակյանի հետ զրույցի ընթացքում եւս անդրադարձան Գյումրիի հարցին։
Մամուլով լուրեր հրապարակվեց, հնարավոր է, որ հանրապետական քսակցությունը չսահարի գործը քաղաքապետին Վարդան Ղուկասյանին եւ գործի առաջնակշիռ տեխնատ։ Կա արդեն ինչ-որ հստակեցին։
Ոչ, չկա, որովհետեւ դեռևս ժամանակ կա, քննարկումներ չունեն քսակցության ներսում, դեռևս այդ հարցերին չենք անդրադառնա այս ընթացքում։ Ես կարծում եմ, դա արդեն քննարկումներ կլինեն օգոստոս ամսին։
Խոսակցությունում դժգոհ էին Գյումրիում գրանցված ցուցանիշներից։
Բնականաբար դժգոհ էին, որովհետև ընդհանուր, երբ նայում ենք ամբողջ հանրապետության տարածքը, այստեղ բավականին ցածր ձայներ են ունեցել։
Պաճառը դա համար պարզ է, թե ինչու է այդպես։
Դե երևի լավ չեն աշխատի, տարբեր վերլուծական խումբ ունենք, վերլուծում են նաև համայնք, նաև ըստեղության, նաև Գյումրի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարավային Կովկասի 3 երկրների լիբերալ կուսակցությունները ՀՀՇ-ն, Ադրբեջանի Մուսաֆաթն ու Վրաստանի Հանրապետական կուսակցությունը այս շաբաթվա սկզբին Թիֆլիսում համատեղ հանդիպում են անցկացրել տարածաշրջանի ազատական ուժերի միջև համագործակցությունը խորացնելու համար։ Չնայած Ղարաբաղյան խնդրին, Հայաստանում եւ Ադրբեջանում գործող կուսակցությունները 2 տարի առաջ Գերմանիայում նաեւ համատեղ հռչակագիր էին ստորագրել մարդու իրավունքների եւ ազատությունների համար միասնաբար պայքարելու վերաբերյալ եւ այժմ ամփոփում են դրա արդյունքները։ Պատմում է Հովանես Շողիկյանը։
Գերմանիայի Ֆրիդրիխ Նաումանի հիմնադրամի միջնորդությամբ հուլիսի 13-ից 15-ը Վրաստանում հանդիպել են Հարավ-Կովկասյան 3 երկրների՝ Հայաստանի, Վրաստանի եւ Ադրբեջանի լիբերալ կուսակցությունների, մասնավորապես Հայաստանից Հայոց համազգային շարժման, Վրաստանից Հանրապետական եւ Ադրբեջանից Մուսաֆաթ կուսակցության ներկայացուցիչները։ Հանդիպմանը մասնակցած ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ այդ հանդիպումը վերաբերում էր 2010 թվականին 3 կուսակցությունների միջև Պոցդամում կայացած հանդիպման ընթացքում ստորագրված հարչակագրին։
Պոտսդամում ստորագրվեց 3 հարավկովկասյան լիբերալ կուսակցությունների ղեկավարների կողմից հարչակագիր, որը շատ լուրջ փաստաթուղթ է, շատ լուրջ ավակնություններով, որոնց մեջ մտնում են համագործակցությունը հարավային Կովկասում լիբերալ ուժերի, դեմոկրատական ուժերի, պայքարը քաղբանտարկյալների ազատման համար եւ ընդհանրապես հարավային Կովկասի ինտեգրացման եւ համատեղ ծրագրերի իրականացման առումով։ Փաստաթուղթը հաջողված փաստաթուղթ է եւ այս հանդիպում փաստորեն այս փաստաթղթի իրականացման գործընթացին էր վերաբերում եւ շարունակությանը։
Որքանով են կյանքի կոչվել 2010 թվականին ստորագրված հարչակագրում թվարկված նպատակները, հարցրեցինք Մանուկյանին։
Քաղաքանտարկյալների առումով բավականին գործնական առաջընթաց է եղել, միայն մի քանի ամսվա ընթացքում մոտ 20 քաղաքանտարկյալ է ազատվել Ադրբեջանում։ Այդ ուղղությամբ շատ լուրջ աշխատանք կատարեց ELDR-ը, Եվրոպական Լիբերալ Դեմոկրատների եւ Բարեփոխումների կուսակցությունը, ինչպես նաեւ Եվրոպական մի շարք այլ կառույցներ, Եվրոխորհուրդը, Մարդու իրավունքների այլ կազմակերպությունները, Transparency International եւ այլն, եւ ամենը 15 օր առաջ էր վերջին քաղաքանտարկյալներից մեկը ազատել, որը Մուսաֆատի տեղակալն է։ Արիֆ Հաջիլին մենք իր հետ էլ հանդիպեցինք, բայց դեռ ունեն իրենք քաղաքանտարկյալներ, Ադրբեջանից պայն ունի 16 քաղաքանտարկյալ։
Հայոց համազգային շարժումը ադրբեջանական եւ վրացական կուսակցություններին տեղեկացրել է նաեւ հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանի մասին, ում ՀՀՇ-ն քաղաքանտարկյալ է համարում։
Չէ ուզի, բայց կարծում եմ այդ կառույցներին դիմելու ենք եւ մեր եվրոպական կառույցները կփորձենք ներգրավել այս գործին, եթե առաջիկա մի քանի օրը իշխանությունները իրենց այդ կոշտ մեթոդները շարունակեն եւ Տիգրանին փորձեն բանդում պահել, որը տարօրինակ է առնվազն մեզ համար։ Մենք եւ ներքին ռեսուրսները կկիրառենք, Տիգրանին չենք թողնի բանդում, դա մեր պարտքն է, Սարդական կառույցի ղեկավար մարմնի անդամ է, քաղաքանտարկյալ է, եւ բոլոր միջազգային կառույցները եւ նշած լիբերալ ուժերը կարծում եմ կներգրավեն այս գործին։ Ես հույս ունեմ, որ չենք հասնի դրան, իշխանությունները պետք է միջի խոհեմություն դրսեւորեն Տիգրանին ազատ արձակելու հարցում։
Արամ Մանուկյանի խոսքով հանդիպման ընթացքում հնչել են նաեւ զեկույցներ կապված 3 երկրների ներքաղաքական իրավիճակների հետ։
3 հարաբերություններում էլ կան ընտրական խնդիրներ, Ադրբեջանում ավելի շատ, երկրորդը մենք ենք գրավում կոշտ ու կոպիտ մեթոդներով եւ գեղձիկներով, որից հետո գալիս է Վրաստանը։ Վրաստանում լարումները մի քիչ արջևում են հոկտեմբերին է լինելու հանդրություններ, որոնք կարծում եմ լարված են լինելու։ Մնացած թեմաներ մեր առաջիկա անելիքներն են՝ լիբերալ արժեքների տարածում։ Այդ առումով կշարունակվեն փոխադարձ ինֆորմացիաների տրամադրումը, փոխադարձ միջոցառումների անցկացումը, երիտասարդական կառույցների շեփումը, այսինքն շատ լավ է, որ հարավային Կովկասի լիբերալ ուժերը իրար հետ համագործակցում են, իրար տեղեկություններ են տալիս եւ լրջագույն եւ ընդհանրական մարդկային արժեքների համար են պայքարում։
Համագործակցությունը Արամ Մանուկյանը հաջողված է համարում որոշակի վերապահումով միայն։
Դժվար է, հատկապես ադրբեջանցիների հետ է դժվար կոնֆլիկտի առումով։ Կոնֆլիկտի գոյությունը խանգարում է ինչ-որ տեղ լիբերալ արժեքների տարածման եւ համատեղ ծրագրերի իրականացման, բայց մեկ է, ազատականությունը արժեք է, որ պետք է տարածվի յուրաքանչյուր հասարակության մեջ։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության եւ հայ-թուրքական հարաբերություններին վերաբերող հարցեր հանդիպման ընթացքում չեն քննարկվել, ասում է ՀՀՇ վարչության նախագահն ու պարզաբանում, թե ինչու։
Մենք ընդհանրական մոտեցումներով ենք դա քննարկում, որ որքան երկրներ լինեն ժողովրդավար, որքան ընտրությունները լինեն ավելի հանգիստ, ավելի լեգիտիմ իշխանություններ եւ որքան շատ ձգտենք միջազգային ինտեգրացիան, այդ առումով է, որ կարող ենք հեշտացնել կոնֆլիկտի լուծումը։
Արամ Մանուկյանն ասում է, որ բացարձակ ված չի զգում մամուլում հնչող այն քննադատություններից, որ ՀՀՇ-ն համագործակցում է ադրբեջանական Մուսաֆատ կուսակցության հետ։
Լիբերալիզմը բարձր մարդկային արժեքներ են, եւ եթե լիբերալ տնտեսությունը դիտարացում եւ դրան քննադատում են, առնվազն քննադատողը մի քիչ ինչ-որտեղ ինչ-որ բանի պակաս ունի։
Հաջորդ հանդիպումը նախատեսվում է սեպտեմբերին, որի ընթացքում քննարկվելու են նաև տարածաշրջանային հակամարտություններին առնչվող հարցերը, ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում տեղեկացրեց ՀՀՇ վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանը։ Հովանես Շողիկյան, ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական զարգացումներին ակտիվորեն հետևում է նաև Երևանյան մամուլը, ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Հրապարակի մեկնաբանը գրում է. Զավեշտական է, որ հրապարակ է հանվել ընդդիմության միասնական թեկնածուի հարցը, երբ միասնական թեկնածու ունենալուց առաջ պետք է միասնական ընդդիմություն ունենալ։ Առավել զավեշտալին այն է, երբ իշխանական կողմն էլ գոհունակությամբ խաղում է ընդդիմության խաղը, նշելով, որ ցանկալի է ունենալ ընդդիմության միասնական թեկնածու։ Քաղաքական ողջ դաշտը խոսում է ընդդիմության միասնական թեկնածուի մասին։ Ժողովուրդն ավելի է փրկվում, ուր է ընդդիմություն ասածը։ Ժողովրդի կողմից ընդդիմություն ասվածը պատկերվում է Գագիկ Ծառուկյանի ներմուծված կերպարով։ Հակը դուրս է մղվել առաջնորդողի գծից։ Սա պատերազմի ժամանակ հակառակորդին խաբելու ու ապակողմնորոշելու տակտիկական քայլ է, հակառակորդի զգոնությունը թուլացնելու ու կրկին հարձակվելու քայլ, որը կարծում եմ սառնասերտորեն իրագործում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ շուտով նա երկրորդ քայլը կանի, կանցնի վճռորոշ հարձակման, դավաճանի խարանն իր ճակատից մաքրելու ու կրկին ակտիվ քաղաքականություն մտնելու համար։ Հայոց աշխարհը ժառանգություն կուսակցության քարտուղար Ստեփան Սաֆարյանին հարցնում է. Ժառանգություն այսօր ազատ դեմոկրատների հետ խորհրդարանում քաղաքական դաշտում որևէ միասնական աշխատանք կատարում է։ Պատասխան. Անկեղծ ասած, առկա քաղաքական իրավիճակում միակ առաջնային խնդիրը, որին լուծում տալու նպատակով ժառանգությունը և ազատ դեմոկրատները պետք է համատեղ անելիք ունենան, առաջիկա նախագահական ընտրություններն են։ Կարող եմ հավաստիացնել, որ հասարակական նշանակություն ունեցող որևէ խնդրի շուրջ մեր երկու կուսակցությունները տարբերվող մոտեցումներ չունեն։ Նախագահական ընտրությունային առնչվող հարցերում ևս տարակարծություն չկա։ Ազատ դեմոկրատների ներկայացուցիչները բազմից են հայտարարել, որ պաշտպանելու են Ռաֆի Հովանեսյանի թեկնածությունը։ Ամառային հարցակուրտներից հետո ժառանգությունը և ազատ դեմոկրատները, կարծում եմ, նախագահական ընտրություններին նախապատրաստելու միասնական գործունեություն կծավալեն։ Առավոտի խմբագիրը հարցնում է. Որ տարբերակն է ավելի գերադասելի Գյումրիի բնակիչների համար, եթե քաղաքապետ մնա Վարդան Ղուկասյանը, թե այդ պաշտոնը զբաղեցնի ազգային ժողովի պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանի դրածով։ Իսկապես, որ շարքային գյումրեցիների համար պետք է որ միևնույնը լինի, այդ երկուսից ո՞ր մեկն է ստանձնելու այդ պաշտոնը։ Քրեական հակումներ ունեցող երկու խմբավորումների ղեկավարները, որոնց մեջ կարծես թե նույնիսկ արյուն կա, կռվելու են այդ պաշտոնի համար, հուսանք այս անգամ առանց կրակոցների։ Ինչ է դրանից փոխվելու։ Տնակներում 24 տարի ապրող մարդիկ տուն կստանան, անգոր տղամարդկանց համար աշխատատեղեր կստեղծվեն, թե կենտրոնից դուրս քարուքանդ փողոցները կսարքվեն։ Պայքարը ուժային վարչական տնտեսական լծակների համար է։ Պայքար, որում կողմերը ոչինչի առաջ չեն կանգնի։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հայաստանի իշխանությունները պայքարում են կոռուպցիայի դեմ։ Մի քանի օր առաջ, օրինակ, բռնեցին ու 40,000 դրամ կաշառք վերցնելու համար ձերբակալեցին Կոտայքի փոխմարսպետին։ Բայց այդ նույն իշխանությունները չգիտես ինչու չեն պատրաստում քրեական գործ հարուցել Վիսկոն ՍՊ հիմնադիր Պավել Անդերսոնից ուսումքների հիման վրա։ Միջներ մարդը մանրամասն ներկայացնում է, թե ինչպես է 100 հազարավոր դոլարներ կաշառք տվել պետական պաշտոնյաներին ու դատավորներին, ինչ նպատակով, ինչ է ստացել դրա դիմաց և այլն։ Իսկ ինչու այդպես, որովհետև Հայաստանի իշխանությունները իրենք են որոշում, որ դեպքերում պայքարել կոռուպցիայի դեմ և որ դեպքերում իրենց չլանգի տեղ դնել։ Ընդ որում, այդ որոշումները հենց այդպես չեն կայացվում, կոռուպցիան էլ լինում ճիշտ և սխալ։ Պարզ ասած, պետությունից գողանալը դատապարտելի չէ, շեֆից թաքուն գողանալն է դատապարտելի, որովհետև դա նշանակում է շեֆից գողանալ։ Տեսեք մի երկրում, որտեղ աղքատության մակարդակը առանձնապես չի տարբերում աֆրիկյան երկրների ցուցանիշներից, պաշտոնապես միլիոնատերեր են և վարչապետը, և նախարարները, և պատգամավորներն ու մարզպետները, և նրանցից ոչ մեկը իր միլիոնները հայտարարելու պրոբլեմ չունի։ Ինչու՞, որովհետև շեֆը տեղյակ է, և կարևորը դա է։ Հայկական ժամանակը զրուցել է Transparency International Հայաստան հակակոռուպցիոն հասարակական կազմակերպության տնօրեն Վարուժան Հոգտանյանի հետ։ Ըստ նրա, Հայաստանի վերջին ամենաթարմ կոռուպցիոն ինդեքսը եղել է 3, այն դեպքում, երբ առավելագույնը 0 է։ Պարոն Հոգտանյանը ասում է. Տարբեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ նման ցուցանիշը վկայում է երկրում առկա համակարգային կոռուպցիայի մասին։ Իրավիճակը դանդաղ, բայց հաստատուն ձևով գնում է դեպի վատը։ Ըստ նրա, Հայաստանի իշխանությունները անցած տարիներին կոռուպցիայի դեմ պայքարի երկու ծրագիր են մշակել, բազմաթիվ օրենքներ են փոխել, բայց միևնույնն է այդպիսով խնդիրը չի լուծվում։ Երբ կոռուպցիան երկրում համակարգային է, դրա դեմ պայքարի երկու ճանապարհ գոյություն ունի. իշխանափոխություն, կամ էլ ինչպես ընդունված է ասել, քաղաքական կամքի դրսևորում, երբ իշխանությունները իրենք են սկսում արդյունավետ պայքարել կոռուպցիայի դեմ, ինչպես դա տեղի ունեցավ Սինգապուրում։ Ներկա վարչակարգից կարող եմ ակնկալել միայն մանր վարչական կոռուպցիոն երևույթների կրճատում, ասում է Հոգտանյանը։
Ադրբեջանի և Թուրքիայի իշխանություններն այսօր պաշտոնապես դատապարտել են Լեռնային Ղարաբաղում վաղը կայանալիք նախագահական ընտրությունները։ Բաքվում արտգործնախարարությունը սադրանք է որակել այս քվեարկությունը և պնդել, թե այն վնաս է հասցնում հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Հիշեցնենք, ընտրությունները կանցկացվեն վաղը, Ստեփանակերտի պաշտոնյաների խոսքով դրանց կհետևեն ավելի քան 80 միջազգային խմբեր ու տասնյակ արտասահմանցի լրագրողներ, որոնք արդեն իսկ Բաքվի կողմից պերսոնա նոն գրատա են հրճակվել։ Վերջին հայտարարությունները ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը։
Ադրբեջանում իր առաջին պաշտոնական այցն է ամփոփում Լեհաստանի արտգործնախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին։ Վերջինս Ադրբեջանում էր հուլիսի 17-ից 18-ը, այսօր նա հանդիպել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովին, իսկ հանդիպման ավարտին պաշտոնյաները նաև համատեղ մամուլի ասուլիսով են հանդես եկել։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները փոխանցում են, որ քննարկվել է հարցերի լայն շրջանակ, անդրադարձ է եղել նաև Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Սիկորսկին նշել է, որ Լեհաստանը կարելի է ներգրաված համարել խաղաղ կարգավորման գործընթացում, քանի որ ՀՀԿ ներկայիս նախագահի Ղարաբաղի հարցով անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկը ազգությամբ լեհ է։ Սիկորսկին հայտարարել է, որ ստատուս քվոն Լեռնային Ղարաբաղի հարցում անընդունելի է եւ որ կողմերը իրենք պետք է գտնեն հակամարտության լուծումը եւ պայմանավորվեն Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի շուրջ։ Լրագրողների խնդրանքով անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղում վաղը սպասվող նախագահական ընտրություններին, Սիկորսկին հայտարարել է, որ Լեհաստանը չի ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը և հետևաբար որևէ քաղաքական միջոցառում այդ երկրում ևս չի ճանաչում։ Վաղը Լեռնային Ղարաբաղում սպասվող նախագահական ընտրություններին անդրադարձել է նաև պաշտոնական Անկարան։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունն այսօր հաղորդագրություն է տարածել, որում դատապարտում է Լեռնային Ղարաբաղում նախատեսված նախագահական ընտրությունները։ Հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ ընտրությունները հակասում են միջազգային իրավունքին և միջազգային հանրության սպասելիքներին։ Ըստ Թուրքիայի, այս ընտրությունները հակասում են ՀՀԿ Մակյան վտանգության խորհրդի սկզբունքներին։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը շարունակում է խոչընդոտել Հարավային Կովկասում խաղաղության, կայունության և գործընկերության հաստատմանը և բարիդրացիական համագործակցության կայացմանը, ասված է Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Թուրքիան տարբեր հարթակներում վճռականորեն շարունակում է իր փորձերը տարածաշրջանում իրավիճակը բարելավելու ուղղությամբ և խնդրի լուծման ուղղված նախաձեռնություններով է հանդես գալիս, ասված է թուրքական արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Թուրքական ԱԳՆ-ն շեշտում է, որ դատապարտում է Ղարաբաղի ընտրությունները և ոչ մի պարագայում չի ընդունի դրա արդյունքները։ Այսօր հայտարարությունը տարածել նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը, որտեղ նշված է, որ ընտրությունները Ղարաբաղում իրավական ուժ չեն կարող ունենալ, քանի որ դրանց չի մասնակցում տեղի ադրբեջանցի բնակչությունը և ընտրություններն անցկացվում են առանց Ադրբեջանի իրավասում արմինների համաձայնության։ Բաքուն այս ընտրությունները համարում է հարված խաղաղ կարգավորման գործընթացին, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Էլման Աբդուլաևը և հավելել, որ Ղարաբաղի նախագահական ընտրությունները դիտարկելու մեկնած անձինք կհայտնվեն Ադրբեջանի համար ոչ ցանկալի անձանց ցուցակում։ Դա նշանակում է, որ նրանց մուտքը Ադրբեջան չի թույլատրվի։ Նախատեսվում է, որ նախագահական ընտրությունները Ղարաբաղում դիտարկելու են շուրջ 80 միջազգային դիտորդներ՝ Միացյալ Նահանգներից, Ռուսաստանից, Կանադայից, Ֆրանսիայից, Գերմանիայից, Իսրայելից, Ավստրիայից, Չեխիայից, Իռլանդիայից, Լեհաստանից և այլ երկրներից։
Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանն այսօր ժամանել է Մոսկվա, հիմնականում երկկողմ հարաբերությունները, ինչպես նաև Սիրիայում ստեղծված ճգնաժամը քննարկելու նպատակով։ Արևմտյան լրատվամիջոցները փաստում են, որ չնայած վերջին տարիներին ամրապնդվող հարաբերություններին ու էներգետիկ ոլորտում խորացող համագործակցությանը, այս պահին երկու երկրները մի շարք տարաձայնություններ ունեն, որոնցից ամենահրատապը Սիրիան է։ Անկարան պահանջում է պատժել Ասադի վարչակազմին, մինչդեռ Կրեմլը արգելափակում է այդ առաջարկը Մակյան վտանգության խորհրդում։ Էրդողան Պուտին բանակցություններին այսօր Մոսկվայում հետևում էր մեր թղթակից Ազա Բաբայանը, լսենք մանրամասները։
Պուտին Էրդողան հանդիպման նորակարգում Սիրիայի հարցն է և ռուս-թուրքական երկկողմ հարաբերությունները։ Նյութը ձայնագրելու պահին որևէ հայտարարություն Պուտինն ու Էրդողանը դեռ չէին արել։ Էրդողանը Մոսկվայում է կարճատև աշխատանքային այցով Պուտինի հրավերով։ Կրեմլում Էրդողանին ընդունելիս Պուտինն ասել է, որ երկու երկրների հարաբերությունները շատ բարձր մակարդակի են, նաև Էրդողանի շնորհիվ։ Պուտինի փոխանցմամբ անցած տարի ապրանքաշրջանառությունը Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև աճել է 25%-ով և հասել է 34 միլիարդ դոլարի։ Երկու երկրների տնտեսական համագործակցության առանցքը համագործակցությունն է էներգետիկայի ոլորտում։ Թուրքիան ռուսական գազը սպառող երկրների ցանկում երկրորդ տեղում է, բացի այդ Ռուսաստանը մտադիր է կառուցել ԱԿՅ ատոմակայանը Թուրքիայում։ Այս ծրագրի արժեքը շուրջ 20 միլիարդ դոլար է։ Մենք միասին խոշոր ծրագրեր ենք իրականացնում և շատ ակտիվ միասին աշխատում ենք տարածաշրջանում, Էրդողանին ընդունելիս ասել էր Պուտինը։ Էրդողանի փոխանցման բրոս թուրքական բանակցությունների օրակարգում նաև համագործակցությունը ռազմական ոլորտում, այսպես Անկարան մտադիր է գնել ռուսական S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգը, թեև պաշտոնական Մոսկվան ավելի վաղ հայտարարել էր, որ մինչև 15 թվականը S-400 չի վաճառելու։ Այդուամենայնիվ տարաձայնությունները երկու երկրների միջև առկա են, մասնավորապես Անկարան և Մոսկվան մինչև այսօր չեն պայմանավորվել ռուսական գազի նոր գնի շուրջ, և հարավային հոսք ռուսական գազատարի ծրագրի մասով էլ Անկարայի դիրքորոշումը միանշանակ չէ, եթե հաշվի առնենք տրանսանատոլիական գազատարի մասին պայմանագիրը, որ վերջերս կնքել են Անկարան ու Բաքուն։ Սակայն վերադառնանք Պուտին-Էրդողան այսօրվա հանդիպմանը։ Փորձագետները երկկողմ հարաբերություններից բացի Սիրիայի հարցն են նշում որպես բանակցությունների օրակարգի հիմնական հարցերից մեկը։ Կրեմլի մամլոյցարայության տարածած հաղորդագրության համաձայն Էրդողանի և Պուտինի հանդիպման օրակարգում են նաև տարածաշրջանային հարցերը, այդ թվում նաև իրավիճակը Սիրիայում։ Թուրքական մամուլը, հիշեցնեմ, գրել էր հանդիպման նախորդին, որ Էրդողանը կփորձի Պուտինին համոզել չտապալել Մակյան վտանգության խորհրդում Սիրիայի հարցով հռչակագրի նախագիծը, սակայն Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը դեռ մինչև Պուտին-Էրդողան հանդիպման մեկնարկը միանշանակ հայտարարել էր, որ Մոսկվան այդ հռչակագրին դեմ է քվարկելու։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրություններ Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։ Լուրեր, հարցազրույցներ, ֆոտոռեպորտաժներ, արխիվ, մամուլի տեսություն azatutyun.am։
Հարթոն այս հատվածում էլ տնտեսության և սոցիալական խնդիրների մասին։ Կառավարության կողմից տնտեսության զարգացման գերակա ճյուղ հրճակված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում տասնյակ ընկերություններ պահանջում են իրենց հարցերով զբաղվող հատուկ նախարարություն ստեղծել։ Շաբաթներ առաջ նրանք այս հարցով հանրապետության նախագահին և ազգային ժողովին էին դիմել։ Կառավարությունը, սակայն, մերժում է առաջարկը, պնդելով, թե խնդիրը արհեստածին է և անիմաստ։ Կողմերի փաստարկները լսել է Էլինա Չիլինգարյանը։
Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ ինքը դեմ է ինովացիոն կամ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն ստեղծելու գաղափարին։ Հիշեցնեմ, վերջերս տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ ներկայացնող շուրջ 200 ընկերություններ հանդես էին եկել նախագահին և ազգային ժողովին ուղղված հայտարարությամբ, թե իրենք ցանկանում են ստեղծել ինովացիոն նախարարություն ոլորտն ավելի արդյունավետ կառավարելու համար։
Ես միանշանակ դեմ եմ, ոչ միայն դեմ եմ, այլ գտնում ենք բացարձակ արհեստածին խնդիր է դրված, և ոչ մի հիմքեր չկա այդպիսի խնդիր դնելու։ Պետական կառավարման ներկայիս համակարգը բացարձակ ադեկվատ է և բավարար է այն բոլոր խնդիրները լուծելու համար, որոնք դրված են թեթե ոլորտի զարգացմանը և ոլորտի հաջող և բավականին առաջամցիկ զարգացումը, հենց վկայում է նրա մասին, որ կառավարման համակարգը աշխատում է բավականին արդյունավետ։
Նախաձեռնության հեղինակ, ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Կարեն Վարդանյանն էլ ասում է, 200-ից ավելի ընկերություններ կողմ են ստորագրել նախարարության ստեղծմանը, այդ փաստն անտեսել չի կարելի, անգամ եթե էկոնոմիկայի նախարարը այլ կարծիք ունի։
Էկոնոմիկայի նախարարը ինքը դեմ է, բայց դա չի նշանակում, որ խնդիրը օրակարգից դուրս է գալիս, իր կարծիքն է։
Սակայն էկոնոմիկայի նախարարը մեզ հետ զրույցում պնդեց, որ հանդիպել է խոշոր ընկերությունների հետ, տեղյակ է, ովքեր են ստորագրել ինովացիոն նախարարություն ստեղծելու նախաձեռնության տակ։ Դավթյանի խոսքով, իր հետ հանդիպումների ընթացքում ՏՏ ընկերությունների տնօրենները համաձայնել են, որ պետական մարմին ստեղծելն անիմաստ է։
Ես հանդիպել եմ մեկ առ մեկ բոլոր խոշոր ընկերությունների և ռեական խաղացողների այդ դաշտում, և մասնավոր, և պետական, և համատեղ, բոլորը միահամուր հաստատեցին, որ բացարձակ արեստացին խնդիրը և դրա բացարձակ անհրաժեշտությունը չկա, ներկայիս գոյություն ունեցող պետական կառավարման համակարգը ադեկվատ է։
Նրան հակադարձեց նախաձեռնության հեղինակ, ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Կարեն Վարդանյանը։
Հիմա սիտուացիան փոխվել է, 350 ընկերություն, 200 միլիոն միայն հասույթ, և խնդիրներ մեծ, մենք պատերազմական վիճակում, մենք այդ խնդիրները ունենք, և այլն, նույն կիբերզորքերի խնդիրներ ունենք, ազատ մի խնդիր ունենք, լիկը մարտահրավերներ, որոնք պետք է լուծվեն, որոնք առանց պետական, մասնակցության չեն լուծվում։
Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչպես կարելի է անտեսել ինովացիոն նախարարությանը կողմ արտահայտված շուրջ 200 ՏՏ ընկերությունների ստորագրություններ ու կարծիքներ, Տիգրան Դավթյանը պատասխանեց.
Եթե լավ կողքից համոզում են կամ ինչ-որ ճնշում են գործադրում, ստորագրություն դնելը տեխնիկապես շատ բարդ process է։
Բացառում եք,
ես գտնում եմ, որ դրա բացարձակ օբյեկտիվ անհրաժեշտությունը չկա եւ իրական կյանքը եւ ոլորտի բավականին արդյունավետ զարգացումը վերջին տարիներին եւ ապագայում ենք շատ ծրագրեր ունենք, դա ապացուցում են։
Նրա խոսքով ոլորտը կայուն աճի տեմպեր է արձանագրում։ Վերջերս նշանակվել են էկոնոմիկայի երկու նոր փոխնախարարներ, որոնք համակարգելու են հենց ինֆորմացիոն և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտները, և ավելորդ գերատեսչություններ բացել նանտեղին է և ծախսատար։ Նախաձեռնության հեղինակներն էլ հակադարձում են, թե իրենք ամենաբարձր տնտեսական աճ գրանցող ոլորտն են, տարեկան հսկայական մուտքեր են ունենում բյուջե։
Կարծում եմ իրավացիորեն մենք ասում ենք, որ մենք տարեկան մեր ոլորտը $80 million հարկ ամուսում, ու ես կարծում եմ, որ այդ $80 million հարկից հանգիստ կարելի է ասենք խոսքի, չգիտեմ, 1% տրամադրել կամ չգիտեմ 2-3% տրամադրել նմանատիպ պետական կառավարման մարմնի պահելու, այսինքն մենք չենք գալիս ասում ասենք կրթության փողը տվեք մեր ոլորտը պահենք, հա, մենք ասում ենք մեր մուծած հարկերի մի ճստիկ մաս առանձնացրեք, որպեսզի մեր ոլորտը իր համապատասխան խնդիրները կարողանա լուծել։
Համաձայն 2011-ի պաշտոնական տվյալների Հայաստանում գործում են 281 ՏՏ ընկերություններ, որոնցից 174-ը տեղական, 107-ը արտասահմանյան ընկերություններ են։ Ոլորտի ընդհանուր հասույթն անցյալ տարի կազմել է $205.1 million, որի մեծ մասը $118.1 million ապահովել են արտասահմանյան ընկերությունները Հայաստանում։ Տեղեկատվական ոլորտում զբաղվածների ընդհանուր թիվը կազմում է 6760 մարդ։ Էլինա Չելինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում շուրջ 20 տարի գործող ամերիկյան համալսարանը պատրաստվում է հաջորդ տարվանից ուսանողներ ընդունել նաև բակալավրիատում 3 մասնակիտությունների գծով։ Ամերիկյան հեղինակավոր բուհերի հետ համագործակցող այս կառույցում նման գաղափար վաղուց են ունեցել, սակայն չեն իրագործել մտավախությամբ, որ դպրոցն ավարտողների շրջանում բավարար թվով անգլերեն իմացող աշակերտներ չեն գտնի։ Այժմ փաստորեն հայաստանցի դպրոցականների լեզվի իմացությունը տալիս է այդ հնարավորությունը, պատմում է Նանե Սահակյանը։
Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը 2013-ից բակալավրի ծրագիր սկսելու լիցենզիա է ստացել և Հայաստանի կրթության նախարարությունից և ամերիկյան հեղինակավոր լիցենզավորող կազմակերպությունից։ Համալսարանի նախագահ Բրյուս Պողոսյանը հայտնում է, որ փորձել են չկրկնել Հայաստանի բուհերում արդեն եղած մասնագիտությունները և սկսել աշխատաշուկայում պահանջված կիրառական գիտելիքներ տրամադրող բակալավրի ծրագիր։
The new undergraduate program will offer 3 majors.
Նոր բակալավրի ծրագիրը առաջարկում է 3 մասնագիտություն, բացի ընդհանուր կրթությունից, որ պարտադիր ուսուցանվելու է 3 մասնագիտությունների ուսանողներին էլ։
A solid component of general education courses.
Ամերիկյան համալսարանում միջազգային ընդունված կարգի համաձայն բակալավրի աստիճանը ուսանողը 4 տարվա ընթացքում կստանա՝ բիզնես, հաշվողական գիտություն և անգլերեն ու հաղորդակցություն մասնագիտություններում։ Ամեն կիսամյակի ընթացքում կդասավանդվի 5 առարկա, որոնք բոլորը, բացի հայագիտական առարկաներից, կլինեն անգլերեն։ Բուհի նախագահը հայտնում է, որ հույս ունեմ, որ ամերիկյան ամեն տարի կընդունվի մոտ 300 առաջին կուրսացի, որոնք կլինեն թե Հայաստանից, թե արտերկրից։
We also would like to make an effort.
Մենք ջանքեր ենք գործադրելու, որպեսզի արտասահմանից ուսանողներ բերենք Հայաստան։ Կարծում ենք, որ համալսարանները պետք է լինեն միջազգային հաստատություններ.
Should be international places.
Հայտնում է Բրյուս Պողոսյանը և ավելացնում, որ նոր ծրագիրը անպայման կգովազդեն Սփյուռքի հայկական դպրոցներում, կփորձեն Հայաստան ուսանողներ բերել նաև ԱՄՆ-ից։ Բուհի ինքնուրույն կկազմակերպի իր ընդունելությունը, միասնական կարգով դպրոցի շրջանավարտները կհանձնեն միայն հայերենի քննությունը, անգլերենի գիտելիքները կապացուցեն TOEFL թեստով, իսկ մաթեմատիկայի քննություն հենց ամերիկյանը կկազմակերպի։ Կլինեն նաև բանակից տարգետում տրամադրող տեղեր, հայտնում է համալսարանի փոխնախագահ Գևորգ Գոյու։ Սիրունյանը։
Արդեն իսկ ունենք փորձառություն մագիստրատուրայի մակարդակում կրթության համագործակցության հենց պետպատվերի տեղերի մասով եւ տարկետման, այդվում նաեւ տարկետման իրավունքով տեղերի։ Հետեւաբար ակնկալիքը նույնն է, բակալավրիատի բաժնում եւս, ինչպես որ մնացած բոլոր հավատարմագրված եւ լիցենզավորված բուհերին է նախարարությունը վերաբերվում, հավասար պայմաններ կցուցաբերի մեր համասարանի նկատմամբ։
Ուսման վարձերը Ամերիկյանում ցածր չեն լինի։ Բիզնես սովորելու համար ուսանողը 1 միլիոն 200 հազար դրամ կվճարի տարեկան, մյուս երկու ֆակուլտետներում 1 միլիոն դրամ։ Բուհի ֆինանսական գծով փոխնախագահ Գոյունյանը հայտնում է, որ գանձվող ուսման վարձերը չեն բավարարում բուհի ծախսերը հոգալու համար, եւ իրենք միշտ գործում ներգրավում են բարերարների, բացի այդ նաեւ միշտ օժանդակում են կալիքավոր ուսանողներին։
Բավական պարտավորեցնող ձևակերպմամբ ենք հանդես գալիս մեր մագիստրատուրայի ծրագրերի մասով, ասում ենք, որևէ ուսանող, որ ունի ֆինանսական կարիքի պատճառով պետք է իրեն կրթության հնարավորությունը չմերժվի։ Նույնը փորձելու ենք շարունակել նաև մեր բակալավրիատի ծրագրերում։ Այսինքն, որևէ ուսանող, որ դիմում է համալսարան, ընդունվում է, պետք է ֆինանսական պատճառներով ստիփված չլինի դադարեցնել իր կրթությունը ամերիկյան համալսարանում։
Ամերիկյանի նախագահը իր հերթին հայտնեց, որ ապագա ուսանողներին ընտրելիս առաջնորդվելու են միայն նրանց առաջադիմությամբ և ընդունակություններով, և ոչ նրանց վճարել կարողանալու ունակությամբ։ Միայն ընդունելուց հետո են բարձում երիտասարդը ի վիճակի է վճարել ուսման վարձը, թե ոչ։ Ամերիկյանի մագիստրոսական ծրագիր տարեկան սովորաբար 350 հայտ է լինում, որից 200-ը ընդունվում են։ Բակալավրում էլ բուհը հույս ունի շատ հայտեր ստանալ, որպեսզի կարողանա ընտրել և ընդունել լավագույն երիտասարդներին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
1988 թվականի ավերիչ երկրաժարից հետո մինչ օրը Շիրակում կաթոլիկ եկեղեցու օժանդակության բարեգործական հիվանդանոց է գործում, որը մինչ օրը անվճար օգնություն է տրամադրում ոչ միայն մարզի, այլև ջավախքի հիվանդներին։ Այսօր Աշոտ կեն այցելել կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդները և խոստացել շարունակել օժանդակությունը, տեղից մանրամասները հաղորդում Սաթանիկ Վանթյանը։
Աշոցքում երկրաշարժից հետո հռոմի պապ Հովանես Պողոս II-ի նվիրատվությամբ կառուցվեց Տիրամայր Նարեկ հիվանդանոցը, որը իր սարքավորումների հագեցվածությամբ և որ թերևս ամենագլխավորն է անվճար սպասարկմամբ, առանձնանում է գործող բոլոր բուժհաստատություններից։ Հիվանդանոցն արդեն 20 տարի է գործում է նույն հիմունքներով, կառուցման վայրի ընտրությունը ևս պատահական չէր, այն սպասարկում է ինչպես մարզի, այնպես էլ ջավախքի բնակիչներին։ Զրուցենք հիվանդանոցի բուժական մասի տնօրեն Սարգիս Վարդանյանի հետ։
Հիվանդների թվի մասին դժվար է ասել, պատկերացրեք տարեկան մոտարապես 3000 ստացիոնար բուժում են ստանում, մոտ 20-25000 ամբուլատոր հաճախումների թիվն է, հիվանդների թիվն է, վիրահատությունները կատարվում են այսօր արդեն տարեկան մոտ 1500-1600 վիրահատություն, պատկերացրեք 20 տարվա կտրվածքով դա ինչ թիվ կկազմի։ Հաջողությունները մեծ են, որովհետև կարողանում ենք լիարժեք սպասարկել, չկա Հայաստանում մի բնակավայր, մի տարածաշրջան, որտեղից մենք չունենանք հիվանդներ։ Աշխատում ենք ծանրաբեռնվածության, փորձում ենք օգնել մարդկանց։ Ուրեմն անցյալ տարի հիվանդների 35% եղել է ջավախից, եթե 3000 մարդ է բուժվել, դրա 35%-ը չկա, մոտ 1000-ից ավել միայն ջավախից են բուժվել։ Անվճար հիվանդանոցը բարեգործական սկզբունքով աշխատող անվճար հիվանդանոցը։ Հիվանդանոցը առնչություն ունի Քամիլյաների միաբանությունը, Եպիսկոպոսների Եվրոպական ժողովը և Քամիլյաների միաբանությունը, որոնց միջոցով կատարում են ֆինանսավորումը։
Հայաստանի կառավարությունը
մաս չունի։ Ֆինանսավորման առումով մաս չունի։ Իսկ բուժական օգնության, իհարկե մեթոդական օգնության, իհարկե ունի մասնագիտական առումով։
Տարեկան մի քանի 100,000 եվրո է ծախսում Քամելյան միաբանությունը Տիրամայր Նարեկ հիվանդանոցի սպասարկման համար։ Քամելյան միաբանությունը 40 երկրներում ունի նմանատիպ բժշկական հաստատություններ։ Միաբանության ղեկավար Պադրե Ռենատո Սալվադորեն ասաց, որ Աշոցքում գործող հիվանդանոցը ոչինչով չի զիջում մյուսներին։
Devo dire che questa struttura non ha nulla da invidiare a tantissime altre strutture comprese l'Italia.
Բժշկական այս հաստատությունը ոչ մի բանով պակաս չէ մյուս երկրներ եղած մեր բուժհաստատություններից, այս հաստատությունն առաջ է գնացել հատկապես իտալական կարիտասի և շատ այլ բարերարների շնորհիվ, որպեսզի միշտ կարողանանք հայ հասարակությանը մատուցենք այս ծառայությունն անվճար։ Առողջապահության նախարար Դերենիկ Դումանյանով հիվանդանոցի շահագործմանը ներկա եղել որպես առողջապահության փոխնախարար, շրջելով հիվանդանոցում ասաց, որ այն պահպանվել է ճիշտ այնպես, ինչպես 20 տարի առաջ շահագործվել է։
Այն վիճակում, ինչ ես տեսել եմ 20 տարի առաջ բացման օրը, այսօր ձեզ հետ միասին նաև տեսնում եմ։ Սա նշանակում է, որ իսկապես լավ տեր ունեցող հիմնարկները կարող են իրենց մշտական բարվոք վիճակը պահպանեն։
Նախարարը զրուցեց նաև հիվանդների հետ, նրանցից շատերը ջավախքից էին։
Որտեղից ես դուք
ջավախքից։
Այդ ո՞նց է ձեզ հիվանդանոց կանդը։
Համական լավ հիվանդանոց ունեն մեծ, բայց կադրերի խնդիր ունեն։ Ռուսների գնալուց հետո նրանց կոկուսներից մեկը սարկեցին հիվանդանոց։
Այնտեղ մասնագետների խնդիր ունեք։
Պարզվում է Աշոցկի հիվանդանոցի մասին ջավախքում լավ տեղյակ են։
Հիվանդանոցի մասին ես լսել եմ մեր գյուղից շատերն են եղել այստեղ, ես ուզում էի գնալ ուրիշտեղ բուժվելու, բայց ինձ նրանք խորհուրդ տվին մենակ այստեղ գալ։
Ճավախքից եք դուք։
Դե պապաստը վիրահատվել էր, գիտենք, որ լավ մասնակիցներ։
Հիվանդանոցի մասին ամբողջ ճավախքը ստեղծել գիտի։
Ամբողջ ճավախքը համարյա ստեղ։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Աշոցք։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը լսեք ամեն օր FM 102 հաճախականությամբ ժամը 16-ին և FM 105.5-ով 17:30-ին։ Ձեզ հուզող իրադարձություններն ու ձեր առաջարկած թեմաները ամեն օր Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագրում։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ, եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը